halkani waa washington land afka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband heerarka fimid magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa 18-bisha August sanadkuna waa 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jiray kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
soo arrintii waxay noqotay inay dadkii soomaaliya oo xisaabsan mise soomaaliya magaalada socda oo nuuxayo su kamiis qabo hadii waxa adiga calaamad lagu garanayo hadday diin tahay haduu kamiis qabo jamcad tahay mise hadday dumar tahay magaalada ka socoto oo gaari mise lug ay ku socoto nuuxayo.
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Xaaji oo kamid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada St Cloud gobolka Minnesota dalka Maraykanka oo ka hadlaya xiisada ka jira magaaladaasi.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idinhayno waxaa ka mid ah
waa mashaariic tallaalka xoolaha ah oo ka socda Soomaaliya iyo sida arrintaasi ay uga qayb qaadan karayso dhoofinta xoolaha ee dalka.
Maraykanka oo Raashi ku eedeeyey in uu martigeliyo sarkaal reer Iiraan ah oo qaramada midoobay ay hore uga mamnuucday inuu socdaalo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane marka horese warkii caalamka.
ugaraan 18 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo goobta jooga way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay agagaarka goob caana oo lagu dalxiiso bartamaha magaalada Bangkok. qaraxaas ayaa waxaa isniintii xalayto ahayd lala eegtay isugoysyo waddo ganacsi iyo weliba dalxiis oo ay ku yaalaan hoteello iyo dukaano. kaamirooyin ayaa duubay waqtigii qaraxaasi uu halkaasi ka dhacay oo ay marayeen baabuur iyo mootooyin. xarunta caafimaadka ee Erwin Medical Center ayaa waxay sheegtay in 12 qof ay xaruntaasi ku dhex dhinteen halka 6 kalena ay cusbitaalka weyn ku nafbaxeen iyadoo la sheegayo in dhaawacna uu ka badan yahay 100 qof. saraakiisha Thailand ayaa waxay sheegeen in aanu shaki ku jirin in qaraxaasi uu ahaa mid lala beegsaday in dadka lagu laayo dhaawacna loogu geysto dalxiiska dalkaasi. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi oo ah gacan ka hadalkii ugu daraa ee soo mara caasimadda Bangkok tan iyo sanadkii 2010 oo isku horimaad u dhexeeyey dibadbaxayaal ka dhana dowladda iyo ciidamada ammaanka oo toddobaadii socday ay sababeen in ay dhintaan in ka badan 9 qof.
burburka wax la rumaysan yahay inuu qeyb ka yahay dayuuraddii rakaabka ee dalka Indonesia taasoo ay saarnaayeen 4-10 qof ayaa laga helay gobolka Papua. dayuuradda ayaa xaddii burburtay iyadoo ku dhex duulaysay jawi aad u xun. saraakiisha ayaa sheegay in dayuurad kuwii baadhista ka qayb qaadanayay ka mid ahi ay isniintii shalay aragtay walxa burburay kadibna kooxii baadhistu ay isku dayeen inay goobtaasi gaadhaan macadda in cidi ay ka badbaaday burburkii dayuuraddiin kale.
xiisado ayaa kasii kordhaya gacanka Kuuriya iyadoo Kuuriyada Waqooyina ay bilowday in ay ku sii dayso dacaayado idaacadeed xadka ay wadaagaan labada dal. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa la sheegay in uu ka carisan yahay bilowga dhoolo tusiyo militari oo sannadla ah oo Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay samaynayaan. Pyongyang ayaa waxa ay bilowday dacaayadahani kadib markii ay Kuuriyada Koonfureed iyaduna dib u bilowday sabtidii talaabadaasi mid la mid ah markii ugu horreysay muddo hadda laga joogo 10 sannadood. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay bilowday dacaayadan xagga idaacadaha kadib markii 2 askari oo ka mid a ciidamadeeda ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday iyagoo howlo ilaalaa kaga jiray dhulka ka caagan militariga ee kala qaybiya labada dal. kuuriyada Koonfureed ayaa qaraxaasi ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi hase yeeshee Pyongyang ayaa si xoog leh u dafirtay.
madaxweynaha South Sudan Salva Kiir ayaa diiday inuu saxiixo heshiis nabadeed kaasoo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka sokeeya ee muddada 20-ka bilood ka socda dalkaasi. go-aanka Salva Kiir ayaa waxa uu dhirbaaxo ku noqonaya wadahadalladii nabadeed ee ay dowladda iyo fallaagada kasoo horjeeda ku dhex marayay isla markaasna dhexdhexaadinayay ururka IGAD ee dalalka Bariga Afrika. dagaalka dalkaasi ka bilowday bishii December ee sanadkii 2013 kadib markii muran uu soo kala dhexgalay madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalku uu barakiciyey in ka badan 2 milyan oo ruux oo badi ku barakacay gudaha dalka, qaar kalena ay u arreen dalalka dariska ah. Qaramada midoobay ayaa waxa ay in ku dhow 200 kun oo qof oo qaxootiga ku quudisa saldhig ay ku leedahay dalalka jaarka iyo waddanka gudihiisa.
Shana ayaan dhigistayaal mar kale dilana ayaalka aad wali naga dhigisanaysaan walaanta af Soomaaliga ee V O A oo toosida ka imaanaysa Washington. Magaalada Santa Cruz ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ka jira xiisado dhinac ah isirka ku saleysan, kuwaas oo u dhexeeya bulshada Soomaalida iyo dadka cadaanka ee gobolkaas hore u deganaa. Haddaba rabshadahan ayaa waxa ay ka bilowdeen waxa Maxamed Cabdi Sandheer uu weydiiyey Yuusuf Xaaji oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaasi.
Magaalada hadda St. Cloud 3 sano hadda dad badan oo kasoo guray magaalada kale Stadia Mareykanka ka saabsan ku jiraan Ohio, laga soo guray Seattle, laga soo guray iyo xataa magaalada Minneapolis oo noo jirta xasa. Soomaalida magaalada uu kusoo batay, soo dhibkii waxaa loo arkay in Soomaalida badani ay kusoo bateen oo resourcekiina yar yahay, dadkiina ay iskaga maleeyeen in Soomaalida meeshan dowladda Mareykanka inay keenayaan oo soo dhigaan kasoo u keenaan meelaha kale ka keenaan. Dadkiina waa ogtahay community hanba meel loo tagaa. Soomaalida weligeen waxaa ahayn dad guura, meelna meel barwaaqana waa u gurnaa. Magaalada oo hadda weynaanayso hal saac Minneapolis jirto waay shaqaalo badan ay qabtaa, meel laga shaqeeyaal badan ay qabtaa oo laga shaqeeyo. Communitygana waa batay, dadkina waa isku batay. Dadka kale ejinabigan hadda loo nahay waxay u maleeyaan soo resourceka inay magaalada ka yaraatay. Soo arrintii waxay noqotay inay dadkii Soomaaliya oo xijaabsan mise Soomaaliya magaalada socda oo nuucayo dukamis qabo hadii wax adiga calaamad lagu garanayo hadday diin tahay, haduu qamiis qabo jumca tahay, mise hadday dumar tahay magaalada iska socoto oo ay gaari mise lug ay ku socoto la caayo iyo idan al-shabaabna ku sheegan dadka ay ku caayaan. Arrintii markay halkaas ahayd hadda waxay noqotay inaan isku bedesho cayna ka baxda, hadda waxay noqotay in gaariyadii
gacanka hadal
hadalka inta ka baxda gacan Soomaalida badiyaha meeshii degan yihiin iyo xaafadaha degan yihiin loogu tago Soomaali kale ma degana, Afrikaan kalena waa jiraan oo isla degan yihiin, but xaafadaha iyo gaariyada iska yaalaan habeenkii oo guriga gaariyada laga tijabiyo oo 20 gaari laga tijabiyey habeen iyo xalay iyo habeen horeba ee gaariyada laga tijabiyey oo suxuna waliba loogu tijabiyo oo ma aha hadda wax muraayad laga tijabiyo, ma aha waa violence oo xoog weyn
aad u burbur aad la gaarsiiyey.
Yes.
Waan gartay marka laga soo tago baabuurta iyo waxyaabaha kale iyo cayda wadada la isku caayo, ma jiraan wax dhaawac amaba maartay in gacan la soo tago qof Soomaali amaba qof bulshada kale ah dhibaato loo geysto?
Dadkan janabiga la degan horta way sheegteen, waxay yiri nin wiil iyo baa jira oo hadda ku jiro Facebook oo hooyadii sheegaynaysa in laga dilay oo ay sheegatay in Soomaali dilayn, laakiin arrintaas run ma aha. Wiilka hooyadiis yar kale ay sheeganayso waa mama cadaan ah iyo wiilkeedana cadaan waaye. Waxay sheeganaysa wax been waa arrin oo run amaha wiilka wax meelka lagu dhaawacan dadka loo istagaaleen, laakiin ayadu waxay rabtay markiina iska hor keento
ma la xaqiijiyay arrintaa
oo wax xiid ahaan ka uusmo meeshii.
Ma la xaqiijiyay in waxay sheegaysaa inay run ahayn?
Run maaha, ayada ayakaba sheegeen maanta booliiska markaan la kulmay chiefka iyo meerka booliiska markaan la kulmay maanta oo meeting la yeelanay magaalada St. Cloud way noo sheegeen arrintii. Weyna su-aalo badan ay dadkii weydiiyeen, in dadkii oo Facebook waxyaalaha badan ay kusoo qoreen oo waxyaalaha kamid ah laga soo qoray in Soomaalida oo open season ay tahay oo hunting season camal, yacni dadkii in toogasho oo ahaan looga daba tagaya sidii moogta xoolada waxay leeyihiin halkan America mise North America dhinacana oo midwestiga sanad kasta oo 2 goor waxay leeyihiin wax xoola duurka laga raadsado oo lasoo toogto. So xoolaha camal laga dhiga Soomaalida yarkii su-aal waa la weydiiyey muxuu meesha ugu qoray, wuu inkiray, wuxuu yidhi ani kuma qorin aniga, mid kalena isagana wuu ku qoray, wuxuu yidhi Soomaaliya inaan dilna waaye, isagana wuxuu yidhi niyahow waan hanaqsanaa igamaahan hadalka inaan ku qoro laakiin way iga noqotay
meena wuxuu leeyahay waa xilligi sida xayawaanka kala Soomaalida lagu gaarsanayay waan gartay macnaa waxa jira in labada dhinacba ay wadaan waxyaabo soo faynaya bulshada inteeda kale oo nacaybka iyo waxyaabahaas kaalin weyn ka qaadanaya haddaan wax kaa weydiiyo kaalinta hay-adaha amnigu ay arrintan ka qaateen adigu waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada shirar baad ayaad la gashay macnaha hay-adaha amniga ilaa iyo iminka maxay ka qabteen arrinta
walaa ilaa hadda waxaa la sameynayaa waxa la yihaahdo baaritaan booliiska iyo meerka horta wuxuu yiri magaaladan aniga ruux kasta uu iisiman yahay waa inaan ammaanka magaaladan aan ka shaqayno kulliga inaan isla shaqayno aana diyaar uu yahay booliiskana ninkii u weynaa waa nin asagana oo ah madow ah oo african oo kale ah american asagana wuxuu yiri in magaaladana waa inaan ka shaqayno amnigeedan ka shaqayno kulligana aan community ahaan aan iskuga soo baxno wax haddaan aragna aan sheegno laakiin haddagii waxaa socdaa waxaa la yihahdo baaritaan guryaha kamid ah oo gaariyada laga jabsaday waxaa ku xirnaa kamerada waa la fiiriyey laba nin baa lagu arkay oo ayagana cadaama ah laakiin wuxuu yiri waa active investigation waxay dhahaan oo socoto waaye yacni oo la wada jiro oo la raadinayo oo nimankii dee wax ka dambeeya loo soo ogaan doono hadduu wax soo baxana waan ii sheegan laakiin intaas ziyaadana wuxuu yiri in booliiska hadda lagu badinaya xaafadahaas oo ka dhacay ka dhacay gaariga la jabsanayo iyo fredka magaaladana kor looga ogaanayo wuu sheegay de magaaladana waa magaalo weyn waana la sheegay in crime kasto inaan wax ka qaban karin laakiin haddii ay runtii ay noqoto aan ay ogaadaan in dad community ahaan loo jeedo oo target ahaan loo socdo then wax way ka qaban doonaan.
kaasina wuxuu ahaa Yuusuf Xaaji oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Cabdisandheer isagu jooga St. Cloud.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Dalka Ruushka ayaa iska fogeeyey warar la isla dhex marayo oo sheegaya inuu marti geliyey bishii julaay lasoo dhaafay jeneraal Iraaniya oo ku jiray saraakiil qaramada midoobay ay ka hor joogsteen ama ka mamnuucday inay u socdaalaan dalka dibaddiisa. Wariyaha v o eda Daniel Sherf ayaa warbixinta nooga soo diray Moscow. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Sarayagaas Qaasim Suleymaani ayaa baanduulaha ilaalada kacaanka ee Iiraan, waxaana uu ku jiraa liiska madow ee ka mamnuucaya in uu safro tan iyo sanadkii 2007. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Suleymaani inuu mas-uul ka ahaa dhimashada 500 askari oo ku dhintay Ciraaq iyo isku day fashilmay oo lagu qaarijin lahaa safiirka Sacuudiga ee Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya Sergey Lavrov ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Moscow, waxa uu beeniyey wararka booqashada la tuunsan yahay, wuxuuna arrintaasi Lavrov ka hadlay kadib markii ay kulmeen dhiggiisa kale ee Iiraan oo booqanaya Moscow, Javad Zarif.
несколько слов я скажу. Во-первых, все комментарии с этими слухами уже
wuxuu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo la abuuray, arrintana uu dhaafsiinin inay tahay uun waxa ugu yeeray tuun ka yimid saaxiibadiisa Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay sheegtay in safarka la sheegay in abaanduulaha Iiraan Suleymaan uu yahay mid ku xadgudbaya mamnuuciddii saarayd ee qaramada midoobay. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Raashiya ayaa jimcihii isna beeniyey warkaasi, isaguo sheegay inay ku wargeliyeen Mareykanka inaanay ka warqabin wax booqashaa. Cunuqabateynta qaramada midoobay ee saraakiil Iiraan ah ayaa waxa ay ku xidhiirsan tahay barnaamijyada nuklearka iyo gantaalada ee dalkaasi Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Zarif ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii la gaaray bishii Julaay ee Raashiya ay gacan ka geysatay in lasoo afjaro barnaamijka nuklearka ay taasi xoojin doonto xiriirka labada dal. xiriirada ayaa ah kuwo fiican, waxaana heshiiska uu saameyn waxtar la uu ku yeelan doonaa buu yidhi, si horumarinta xiriirada dhammaan qaybaha ay ku jiraan dhaqaalaha iyo difaaca. heshiiska lagu seexay Vienna ayaa waxa uu qaadayaa cunuqabateyntii ku rognayd Iiraan, iyadoo Iiraanna ay xadidayso barnaamijkeeda nuklearka ah. Iiraan ayaa waxa ay leedahay in ujeeddada ay u doonayso tamarta nuklearka ay tahay qasdiyo nabadeed, laakiin dalalka reer galbeedka ayaa uga shakisan inay samaysanayso hub nukleer ah. Raashiya ayaa rabto inay aragto cunuqabateynta oo la qaado si markaasi ay ganacsi xagga shidaalka, quwadda nuklearka iyo qalab militariba ay ula yeelato Iran. Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo Raashiya ayaa labaduba waxa ay muujiyeen mar kale taageerada ay u hayaan madaxweynaha Siriya ee dagaalku ku ogan yahay Bashar al-Assad, iyagoo mar kale ku celiyay mowqifkoodii hore ee ahaa in is-casilaadiisa aanay noqon shardi lagu xiro heshiis la gaaro.
aad iyo aad buu mahadsan Ibrahim Xasan Daandureyna la socodsiinaya warbixintii wariyaha V O da Daniel Sherif oo inooga soo diray magaalada Moscow. Halka dhegeysanaysana waa V O A Washington.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. Qaybo badan oo Soomaali ah ayaa waxaa ka socda tallaal labada cudur ah ee agmarka iyo furuq ah oo laga tallaalayo ariga. Tallaalkani ayaa kaalin weyn waxa uu ka qaataa in xoolaha Soomaalida loo iibgeeyo suuqada dalalka dibadda, gaar ahaana kuwa gacanka carabta. Haddaba waxaa aan khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Muuse Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka xirfadleyda dhaqaatiirta xoolaha ee gobollada dhexe ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Sareelba. Waxaan ugu horreyn weydiiyey goobaha tallaalkaas uu ka socdo iyo cidda fulinaysa.
Tallaalka xoolaha gaar ahaan ariga ayaa ka socda gobollada Koonfurta, Mudug, Galguduud, Hiiraan iyo Shabeellada dhexe oo ay fulinayso ururka dhaqaatiirta madaxa banaan ee xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe. Waxaana tallaalkaasi maalgeliyey hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay, waxaana hay-addaasi heshiis kula gashay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah si looga fuliyo tallaalkaasi dhammaan gobollada dalka Soomaaliya ay ka kooban tahay.
Tallaalkan goorma bilowday ilaas intuu soconaya?
Waa maasada tallaalka wuxuu bilowday 8-dii bisha Agoost, wuxuuna soconayaa ilaa 15-ka Oktoobar.
Marka aan fiirino tallaalkan kaalin intee leeg ayuu ka qaadan karayaa xoolaha Soomaaliya ee la geeyo suuqyada dibadda?
Taadiray sidaad og tahay, xoolaha Soomaalida waxaa la saaray mamnuucid, gaar ahaan dalalka Sacuudi Arabiya, Masar, Yemen iyo dalalka kale ee qaata xoolaha Soomaalida ee nool iyo waxyaabaha ka soo baxa xoolaha. Kadib markii lagu arkay cudurro faafa oo halis gelinaya caafimaadka xoolaha iyo isticmaala xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxaba, iyadoo ay ka duuleysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha, xayiraadaas ballaaran ee la saaray xoolaha Soomaalida oo ku dhisan dhaqaalaha Soomaalida, dadka Soomaalida, waxay bilowday mashaariic ballaaran oo lagu tallaalayo xoolaha Soomaalida, taasoo ay soo waday 5 sanadood ee ugu dambeysay.
Dowladdii dhexe ee Soomaaliya xoolaha ay dhoofi jirtay, markaa isbarbar dhigto heerarkeedii xoolo dhoofinta iyo heerarka maanta, markaa isbarbar dhigto heerkee ay isleedahay, waa sareeya.
Taas markaa ka jawaabaa duray markii ay jirtay dowladdii dhexe, waxaa jirtay wasaarad xanaanada xoolaha oo aad u adag oo ku baahsan dhammaan gobollada dalka, oo maxaa ku raadaa juhdi iyo dhaqaale badan gelisay sidii xoolaha Soomaalida caafimaadkooda iyo tayadooda loo ilaalin lahaa. Laakiin burburkii maxaa ku raadaa dowladdii dhexe kadib, waxaa soo baxay ururo gaar loo leeyahay oo ay leeyihiin dhaqaatiirta xanaanada xoolaha, sida tan aniga Sareelba oo madaxda ka ahay gobollada dhexe, oo laga dhisay dhammaan gobollada dalka. Kuwaas ayaa buuxiyey booskii maxaan ku raadaa wasaaraddii ay qaban jirtay, taasoo aan aad u wanaagsanayn howlihii ay ka qabteen xoolaha, sababtoo ah waxay u baahan tahay xoolaha Soomaalida caafimaadkooda si loo ilaaliyo tayadooda, wasaarad dhexe oo xoog badan, ururada gaarka loo leeyahay dhaqaatiirta xoolahana dadaal badan way sameeyeen, laakiin ma gaarsiisana heerkii loo baahnaa oo ay gaartay dowladdii dhexe.
kaasina wuxuu ahaa maxamed muuse yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka xirfadleyda dhaqaatiirta xoolaha ee gobollada dhexe ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo sarelba oo isagoo ku sugan magaalada muuse uu khadka telefoonka ah igu warramayey.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa talaado 18 bisha ogost sanadka 2015. idaacadda aroonimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray. wargeyska the new york times ayaa axaddii qoray in maamulka madaxweyne obama uu shiinaha uga digay joogitaanka wakiilo sirdoon oo ka socda sharci ilaaliyaasha dalkaasi, kuwaasi oo si qarsoodiya cadaadis ugu saara xubno rugcadaa waddanka shiinaha u dhashay, kuwaasi oo kasoo baxsaday dalkooda. arrintaasi oo qayb ka ah dadaalada Beijing ay ku doonayso inay kula dagaalanto musuq maasuqa. wariyaha v o a Victor Betty ayaa soo warinayay in arrintani ay timid xilli xiisado siyaasadeed ay u dhexeeyaan labada dal ee Maraykanka iyo Shiinaha, isla markaasna ay tan imanayso toddobaadyo ka hor booqasho madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku iman doono dalka Maraykanka. wariyaha v o a Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
wargeyska ayaa soo xiganaya saraakiil Maraykan oo magacooda qariyey, waxaana ay sheegeen in dowladda Shiinuhu ay sii waddo dadaalkeeda ugaarsiga dawacada oo ah barnaamij ay dowladda Shiinuhu ugu magacdartay la dagaalanka musuq maasuqa iyo dadka lagu eedeynayo musuqa, waxaana uu qayb ka yahay dadaalkaasi dagaal xoogan oo madaxweyne Shi uu kula jiro musuq maasuqa. wargeyska New York Times ayaa sheegaya in saraakiisha ku lugta lehi dadaalkaasi ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan wasaaradda amniga, kuwaas oo aan waddanka u joogin shaqo rasmi ah oo dowladeed, waxaana loo malaynayaa inay dalka ku soo galeen fiisooyin la xiriira ganacsi iyo dalxiis. wargeyska ayaa intaasi ku daray in tan iyo 2014 in ka badan 930 qofood si khasaba dib loogu celiyey dalkooda, halka in ka badan 70 ruuxna ay sanadkan si iskooda u laabteen. wuxuu wargeysku leeyahay arrintani ayaa qayb ka ah howlgalka caalamiga ah ee lagu ugaarsanayo kooxaha baxsadka ah ee ka dhanka ah dhaqaalaha, kuwaas oo laga dhaadhicinayo inay dalkooda dib u laabtaan. agaasimaha howlgalkaasi Lee Dong ayaa laga soo xigtay inuu yidhi in wakiiladaasi ka socda dhankooda ay u hoggaansamaan sharciyada meelaha ay joogaan, laakiin waxa uu dhanka kale sheegay inta ay jiraan warbixinada dadka la tuhmayo ay kooxdiisu bacsan doonto oo ay kaga shaqayn doonaan meel kasta oo ay kooxdaasi joogaan. Scott Harrell oo ah saynisyahan dhanka siyaasadda kana tirsan Rand Corporation ayaa sheegay in howlgalka uu qayb ka yahay dabana socdo kadib ugaarsiga waxay dowladda Shiinaha ugu yeertay shabeello ama saraakiil sare oo lagu eedeynayo wax isdabamarin, iyo in sidoo kale howlgal isna lagu magacdaray duqsi, kuwaas oo iyaguna ah saraakiisha hoose ee ku eedeysan musuq maasuqa. harl ayaa sheegay in saraakiisha ka shaqeeya Shiinaha hase yeeshee qaraabadooda u dirsada dalalka hore u maray sida Maraykanka, Canada iyo Australia ay yihiin buu yidhi sida kuwo qaawan, halka kuwa qaninimadooda dalka kala tegayn ay yihiin buu yidhi sida dawacada. waxaa jira baaqiyada diilo leh oo ka imaanaya maamulka Obama oo ku aadan in dowladda Maraykanka ay isku dayi doonto inay gacan ka geysato maxkamadeynta qof walba oo ku yimid waddanka iyagoo ka been sheegaya kiisaskooda, islamarkaasina ay yihiin kuwo beenaalayaal ah, laakiin magangelyo ku soo dalbaday warbixin khaldan ama ku soo galayba Maraykanka baasaboro been abuura. Maraykanka ma ahan goob gabaad u ah ashqaasta ka been sheegaya kiisaskooda. haddaba fikirka ah Shiinaha in uu u soo diri karayo ashqaas dadka Maraykanka jooga kuna juujuuba ama ugu cagjugleeya qoysaskooda Shiinaha ku nool inay waxyeelaynayaan, arrinkaasi waxay ka hor imaanaysaa sharciyada Maraykanka u degsan.
aad iyo aad buu mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socotinayay warbixintii wariyaha V-da Victor Betty uu inooga diyaariyey muranka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. gabagabadi barnaamijka suuxan ku saqeynaa danduray dhinaciiga fadhiya danduray dhinaci kalmaha suuganta maxaadno ay saak
ayga dhow dhibaatada ragga lagu ma dheelay
waa heesi old school ku yagtay laabi hore qaramiga
heesi hore abdi salaad berdi la ashu ku soo dhawaada
yes danduray waa raggii farsamada waxa noo baaqeen in heesta ay dhinac cilad farsamo ay mala haysato marka balana loo soo shaqeynaya kasii warhay
waa hagaaga halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a heesti
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo dalen hawo naska ko degen dabta hoyo kugu qaba miyan aadan
allahilahi wa heswi ilahay on xristo wa fanaanka abdi salaad berdi lacshe waan ka marti gelin waan ka raali gelin dhagaystayaasha qaybti hore xumaatay danduri marwadan kugu soo celiyo
iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa sandheerow idaacaddeena subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waxaan dhegeystayaashaan leenahay anoo ibraahim xasen daanduri iyo maxamed cabdi sandheere oo dhammaantiin baidinla nabadgelyo
gadour diba tada ragalagu humade le ragalagu madhele
This program has come to you from the Voice of America, Washington.